īstenībā slīkšana visbiežāk nemaz neizskatās tā, kā lielākā daļā cilvēku to ir iedomājušies, vai arī kā viņi ir redzējuši filmās, nav šo skaļo sauciena pēc palīdzības, nav māšanas ar rokām un tam līdzīgi. Slīkšana ir tikai neliela ūdens šļakstināšana. Par slīkšanu principā var liecināt tādas pazīmes, kā cilvēka galva atrodas zem ūdenī un mute ir ūdens līmenī, galva ir atliekta atpakaļ un mute ir vaļā, stiklainas acis un tā dēvētais tukšais skatiens, kad cilvēks nespēja fokusēt redzi. Protams, arī iepriekš minētais nenozīmē, ka cilvēks, kas ūdenī kliedz vai māja ir rokā vai sauc pēc palīdzības, ka viņš nav nokļūst nelaimē. Tomēr atšķirībā no īstās slīkšanas, ka cilvēks nevar pasaukt palīdzībā, tādam cilvēkam vēl ir iespējams pašam palīdzēt savā glābšanā, piemēram, pīķiroties pie glābšanas riņķa. Pareizākā rīcība gadījumos, ja jūs redzat, ka kāds slīkst, ir nekavējoties zvanīt uz 112 un nosauciet pēc iespējas precīzākas nelaimes vietas koordinātas un arī piebraukšanas iespējas.